salutas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon, kiu intervjuas signoron Fritz Lichti el Zürich pri la temo Filatela Servo Esperanto Balono. Signoro Lichti, do vi creis filatelan servon, ĉu vi povas paroli do pri tiu Filatela Servo Esperanto Balono?
Yes. La Filatela Servo Esperanto Balono, malongigite foso ebo, estis creita, char oni vidis che devas esti entrepreno instanzo kiu speciale occupas sin pri tiai eldonoi. La Filatela Servo Esperanto Balono do preparis diversain belain filatelajoin. Grave estas scii, che la pototo krom la marco eldonis ankaŭ tre belan unua tagan coverton, kiun ni vendas. La foso ebo sia flanke eldonas la oficialan kongreskoverton de la Universala Kongreso kun la Esperanto marco kaj stampita de la pototo en Bern la 21 de februaro 1979, kiu estis la oficiala eldontago de la marco. La saman coverton stampitan en Luzern kun la aldona pototo varpstampo por la Universala Kongreso. Ancau tio estas io aparta. Tria eldonajo estas la kongreskoverto kun la speciala postmarko 800 jarojn Luzern. Ancau tio estas filatela maloftajo.
Ĉu ekzistas ankoraŭ pliaj filatelaj dokumentoj, kiujn vi prizorgas?
Oh jes, la kulmino de ĉiuj eldonaĵoj estas la belega poŝtkarto kun la bildo de la Esperanto-balono kaj ankaŭ bildflanke la Esperanto-poŝtmarko kun la unua taga stampo de la pototo en Bern. Sendube tiu karto nomita Maximum-karto, ĉar ci montras samflanke la bildon de la balono kaj la markon kiu ankaŭ portas la balonon. Ni opinias ke por la esperantistoj tio estas tute aparta memoraĵo kiun oni ankoraŭ neniam vidis en Esperantujo.
Ĉu oni havos la okazon vidi la Esperanto balonon okaze de la Universala Kongreso en Luzern?
Certe, signoro Gacon, ni forte klopodas che la balono estu presentata alla congressanoi.
Ĉu oni eble eĉ havos la okazon eniri la gondolon kaj supreniri?
Ankaŭ tion ni planas. Dependas nur de la vetero. Detalojn oni ne jam povas diri, sed ni opinias che oni devus fari plurajn suprenirojn samloke, porque la esperantistoj kiuj sin interesas povu per modera preso fari kelkminutan supreniron kune kun la piloto.
Ĉu vi planas ankaŭ pliajn entreprenojn dum la kongreso?
Jes, tio estas pli malpli ankoraŭ sekreto, sed mi volonte malkaŝas ĝin nun. Tre verŝajne kune kun la Svisa Trafikmuzeo oni eldonos tute apartan balonkoverton, kiu estos transportata dum la speciala postflugo kai poste esto stampita per la speciala stampo de la pototo en la congresso. Tio lasta indico estas tutte fresha, tutte nova, char antau du au tri tagoi ni ricevis la oficialan informon che la pototo permesas la starigon de aparta speciala postoficeio en la congresso kai la specialan stampilon dum la congressai tagoi. To plia successo.
Ĉu vi povas ankaŭ oferti la unuajn balonkovertojn, kiujn vi eldonis okaze de la siatempa inaŭguro de la balono?
Jes, ankaŭ tion ni antaŭvidas, sed mi devas diri, ke la restanta stoko ne plu estas granda. Tiuj, kiuj sin interesas ankoraŭ pri tiu koverto, devus baldaŭ anonci sin.
Kaj ĉu vi povas ion diri pri via filatela organizaĵo, do Filatela Servo Esperanto Balono?
Certe, volonte mi faras tion, che tia entrepreno postulas ne nur multan laboron, sed anca multe da mono, tion vi certe comprenas. Ni opiniis, che speciala entrepreno devus occupi sin intense pri tiui taskoi. Tio estis la causo che ni fondis la filatelan servon Esperanto Balono mallongigite foso ebo. Tiu servo intensas ancau post la Universala Congresso en Lucern flegi tiun taskon precipe rilate al Esperanto.
Ciudo per la balono vi ancau transportis exempleroin de viai eldonajoi?
Yes, nature, mi cehavas la eldonajoin, cae mi volonte montras ilin al vi. Estas la diversae belae filatelae covertoi.
Tio estas unu la... cun la... siglo 64 Universala Congresso en Lucern, cae tre tre bella scribajo en plurai verdai coloroi.
Yes, cae tio estes la sama cun la affranco de la quara blocco, to quar marcoin po 70 centimoi.
La unuan tagon, 21 de februaro 1979.
Yes, tio giustas. Jen estes la oficiala congress coverto, cun la Esperanto Marco, cae la stampo de Bern de la 21 de februaro.
Yes, do estas tiu bildo cun oni trovas sur ciui documentoi de la Congresso, la ponto de Lucerno.
Giustas, yes. Ancora foie la oficiala Congresso coverto, stampita en Lucern, portanta ancao la Esperanto Marcon, cae la aldona stampo de la pototo, pri la Universala Congresso en Lucern.
Yes, 64 Universala Congresso de Esperanto en Lucern. Yes. Questo sa stampo regula dum la Congresso ancora verscheine.
Ja, tiu varpstampo estis usata dum februaro, cae nun de nove estos usata dum la Congresso.
Yes.
Fine, ni anca preparis la coverton cun la speciala postmarco octcentiaro in Lucern, la stampo de Lucern, la varpstampo pototo por la congresso en Lucern, cae la emblemo de Lucern.
Cae nun, cio estas pri la maximum carto?
Jen, ci estas, rigardu. Por ni ci estas la vera culmino de la filatelae eldonajoi.
Yes.
Au cion vi opinias?
Yes, bela bildo de la flugado. Oni vidas la balonon, flavan, blancan, cun tre videbla vorto Esperanto, la verda stelo, cae sub la balono flugas du personoi, ciu exemple vi mem?
Oh, yes, mi anco faris longan flugon per la balono.
Cae poste, sur tiu ci carto, estas gluita la postmarco, cae gi estas stampita de la 21 de februaro 79.
Giustas.
Do, se mi bone comprenas, maximum carto, remontras plur foie la saman aferon?
Yes, maximum carto estas se la motivo sur la postmarco cae la motivo de la bildo estas la sama. Sed condicio estas che la postmarco estu surgluita ancau bild flanque, alie cine estas maximum carto. Lau la svisa legio, oni cutime ne raitas fari tion, oni devus ancora foie affranci. Cae se la stampoi antaue cae malantaue ne estas la samae, oni ne raitas plu encendi. Tial ni devis fari la rucian surscribon tors flanque.
Yes, forsendo de la carto nur en coverto permessita.
Giuste, yes.
Carai geuscultantoi, se vi desiras ricevi scribain scigoin pri la filatela servo Esperanto Balono cae ties eldonajoi, vi povas scribi al Svisa Radio Internazia. 3000 Berno, 15 Svislando. Cae ni volonte sendos via in informpetoin al signoro Fritz Lichti, cion vi jus audis. Vi bonvolu ne forgesi aldoni internazian respond cuponon por covri la respond el spesoin cion havos signoro Fritz Lichti. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon interviuis signoron Fritz Lichti. Gis reaudo.